Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning Xalqlar do'stligi san'at saroyidagi konsert dasturida tomoshabinlarga qo'pol muomala qilgani bo'yicha o'rganish boshladi. Bu haqda federatsiya matbuot xizmati Qalampir o'zga xabar qildi. Federatsiyadan eslatilishicha, iste'molchi mahsulot xarid etganidagina emas, balki ma'naviy ozuqa olish, san'at asarlaridan foydalanish jarayonida ham iste'molchiga aylanadi. Ushbu holat yuzasidan O'zbekkonsert davlat muassasasi bilan hamkorlikda o'rganish ishlarini olib bormoqdamiz. Bizga ma'lum bo'lishicha, 12 mart kuni bo'lib o'tgan konsertda yuz bergan ushbu voqea asosida tarqalgan videolar aytilgan fikrlardan bir qismini kesib olishgan. Kontekstdan kesib olingan, biroq qanday holat yuz bermasin, san'atkor o'z nomiga, kasb odobiga rioya etishi lozim. Biz o'rganish ishlari yakuniga yetgach, o'z yakuniy xulosamizni bildiramiz, deyiladi federatsiyaning mujmal va tushunarsiz bayonotida. Federatsiyaning bayonoti bir qancha savollarni keltirib chiqaradi. Birinchidan, federatsiya nima asosida o'rganish o'tkazayotganiga aniqlik kiritmagan. Ikkinchidan, san'atkor kasb odobiga rioya qilishi kerakligi haqida ham so'z borgani, lekin qonunchilikda san'atkor kasb odobi haqida alohida normalar belgilanmagani unutilgan. Federatsiya o'z bayonoti so'ngida shunday nasihat qiladi. O'zbek xalqi san'atga shunavanda xalq, san'atkorlarni e'zozlaydigan xalq, biroq xalqning mehrini suiiste'mol qilish noto'g'ri. Zero san'atkorni san'atkor etguvchi xalqdir. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.